እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በኢስራኤል ክልተን ኢስራኤል ሐሙሽን ሜትር ባንድ ከመሆን በ30 ሐደን ከመሆን በናይል ሳትን አት ፌስቡክን በቀጥታ 4474 ፈርቃን ወይ ከሐብ 10-10 ፈርቃን ይመሐላልፍ። ده حندم سم كرا سمعتنا لومي ربع 14 حدار كل تشن 10 شمونتن ويكا حمش حدار كل تشن 10 حدا عام تمرتيو زينا قدمنا حبرات من قستات قبل علي ارترا ندارق 10 عامتات عم بيروز انحي معقبات بمولو دمتي قال علو ولو نزز ملكة تسابتساب كلو النائي بزعباتهم تمالز تأسرو حالف تميتيكن أكالة تان إتيبيا بز ملكتون كاب كل لو من قست تقرين كالوتن من لاشالنا فلي مدلاونا خاء أبي ارترا تنم بيروز انحي معقبات من العالو زت أما تخوني نخلو مسانح تمسيز عدمكم مني أفورك إيه زينا هنقدمنا ناب قبرة قبرة مدهن
كمي تمسي زينا نهو بايتو تسطة حبرات هاقرات نزحالفو تشعات تعبتات قبل علي إيرترا أمبيرو وزنح إقدا كل عال لومي روبع بمولو دمسو السينو توسانة أمونغ إيرتران إتيبيان نزحالفو إسرا عامتات زنح كوينات بسلام دحر مززامون زمدنا إيرتران جبوتن نابدون بركم اللس مسرح بمجمارون مخانو بايتو تسطة حبرات هاقرات أبزوز أوركي حابير الله بيت مرزتا برات هاقرات إيرتران جبوتن زمدنا نابنو بركم اللسن أمونغن سنحا مسحاب دوب بسلام كفتحة زت حساسة بكخون كلو نوان نصحف حبرات هاقرات أنتونيو غوتيرس دما بزعبا زغوداي عصر تحمشت لكاتيت كل تشحن عصر تشعان تن أقواد رفرنجي أب نفس وكف شدشت أوار حساب ساب كاربن وسان حليف الله يتنا يمجر شان كالي إقادان إيرترا نعتقاد قجلتات سومال تدق فيها بزبل كسي أب كل تشحن تشعان تن أب لعلي إيرترا ستنبرا كاون كالو إيرترا دما نتخسي بتدقا قامي كتنا سقوص أني حايا ورحي حملة كل تشحن عصر تشمون تن إيرترا نتيبيان زحلف عسر عامتات أمونغنز أنحا كوينا دو كبلاد حرم سممعن إمباستات مسمر تليفون من قد أيرن مقو عزيان مريتين مجمارن يفلات بتوساخي إيرتران جبوتين نتي أبكل تشحن شمونتن أمونغنز تفترن هاي دو مسحاب المفتحن زمدن أن محياشن أوح مسكر سممعن يفلات أبناك اللي تشحن عصر شعاتن أخيبا بيت مخلصة تحبرات هاقرات أمونغو إيرتران إتي بيانس أنحق جست دو بسلام انت تزازي موم أبلع لي إيرترا زتنبرا إقران كل عال داق مقمت كمزي قبرلو حابيرو نيرو يوم لومي بيت فرد زغربو ناي حاس إنن إنجنرين كوربوريشن وانا دايركتر زنبرو مجر جنرال كنفدانيو منقستي تبعاك كمدبرلوم حاتيتوم مالي اب كباب حمارا اب قصر كمزو عالو زتقلسو جنرال كنفة دموزم 14 سلزخونة بول قوم تبعاك قصر سلزي يخلو من قستي كمدبولم حتي تمالو عطو إساياس دانيو زتبعالو كالي تتر تارون بتمساسالي من قستي تبعاك كمدبولم حتي تمالو كالو تتر تارتون لومي بيت فرد كريمو بنيرام بيت فردين صباح قصر رهيب اللو يبل ساب ساب مالس كاتشو أمها كابزي تفلالو يكبابتات أورومياز مسا دك نستيو أبلعلي دك نستيو نهزاناتن زفز أمت قاعتي تقط أو كبل ناب كل اللاي منقست أوروميا بمخارطر عانا ناغربا ناب أديس أبا كابز مسا دك نستيو حانتي ويزرو دولة سيدا نفيه أبزهابو رئيتو دك نستيو أبسرعات قيدا زلوون تاراك أند من كلين عيلان
አሁን በእንደ ኢትዮጵያ በአገራችን ያለው ችግር ከያቅጣጫው በሚነሳው ችግር
እዚ ያ በአገርና ኢትዮጵያ ካኩሉ አንፈቲ ለዓል ዘሎ ጸገም ቅድም ሁሉ ዝጥቃ ዘሎ አዴታትን ህፃናትን ያም ኩሉ አንፈቲ ኢትዮጵያ ፍላይ ድማ አብ ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት አዴታትን ህፃናትን ከቢድ መጥቃትን መጉዳትን ይወርደም ስለዘሎ ከመረበተው ይመዛበሉ ስለዘለው አፈቆዶ መንገዲ ደክንስቲዮ ይሐርሳ ስለዘለዋን በጠበንጃ ናቶቃና ሞታ ስለዘሆና እዩ ድምጽና ነስምዕ ዘለና አይን ዝበላ ተን ሰልፈኛታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይፍጸም ዘሎ ዝበሉ እውን ኣልዒለን ኣለዋ ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለመገርሳ ጥርዓነን ዘቕረባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውኪላተን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎ ርእቶ ክልል ኦሮምያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርኦው ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ እንጅምር ሰለስተ ዓመታት እንተኾነ እውን ንዝውሃብ መልሲ ይኹን ዝወፅኡ ዘለዉ መግለፅታት ካብ ዘርኣውነት ነፃ ዝኾኑ ኣይኮኑን ኢሎም ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምምላስ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ መኮነን ብዛዕባ እዘን ካልኦት ተኣሳሰርትን ጉዳያት ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ንምዝራብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣሲርዋሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ባርዕ ሓዊ 44 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠሙ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ሰበ ስልጣን ይገልጹ ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ንኣስታት 50,000 ሄክታር መሬት ዝሸፈነ ምዃኑን ክሳብ ሕዚ 7,600 ኣባይቲ ምዕናውን መብዛሕትኦም ኣብ መጥፋት እቲ ሓዊ ተዋፊሮም ዘለዉ እውን ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ምዃኖምን ተሓቢሩ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ካሊፎርኒያ ዝቕፅል ዘሎ ባርዕ ሓዊ 435 ህንፃታት ምዕናዊ እዚ ድማ ዝኸበረ ህንፃታት ከባቢ ዝርከበሉ ማሊቡ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ሓዊሱ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቐባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲት ኣሎ ምንያፈ ወርቂ ሒዘ ኣለኹ እቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዝጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ እዩ እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃ ፀጻሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቀስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተብርርን ኣንጻር ሕቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ጸኒሓ እያ ሕጂ ማዕቐባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቅን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም ግን ማዕቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቐብ ኣመልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፅኡ ኣሎም እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትርኽ ቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉሎም ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉሎም እቲ መግለጺ እዚ ዝተነብረ ማዕቐባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ኢልዎሎም ሳዕበይ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉሎም እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከምልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኽሎም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቐባት ዝሓለፈ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቐባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢሮዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢሎ ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃለን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራርቢ ዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ማስዮብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላክቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ጋዕዚና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክታ ታትውን ከይረአየሉ ክንቃለስ ሂና ኢሉ ኣብዛ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሎ መራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝቢ ናይኮነን ክብል እቲ መግለፂ ስሚሩሉ እቲ ምኽባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከምዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓትትክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ
እቲ መግለፂ ብዛዕባ ወቅታዊ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ትርእሱ እቲ ወቅታዊ ድማ ይእሰሩ ኣለዉ ገበን ፈፂሞም ብዝብል ይተሓዙ ዘለዉ ተባሂሎም ብዛዕባ እዚ ርእቶ ኣለኒ መርገፅ ኣለኒ ንሱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ እየ ዚ ይመስል ቅዋም ክህብየ ዝብል መንፈስ እዩ ኒኦ ትርእሱ ትሕዝትኡ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምን ዝበሎ ነገር የለን መርገፂ እውን ኣይኮነን ኣቋሚ የብሉን ትሕዝቶ የብሉን ነቲ ጉዳይ እይንኸኦን ብስሩ እውን በትይዎ ዘሎ ጥቅሉል መንፈስ ክትሪኦ ተለካ ድማ ዳርጋ ተሓባር ነበረ ምኳኑ እዩ ዘመላኽት
መንግስቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙን ኣብ ጋዕዚና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ብምጥርጣር ኣብ ትሕቲ ቁፅር የውዕሎም ዘለዉ ነበረ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ብሽም ልዕልና ሕጊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ይፍፀመሎም ዘሎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ካብቶም ሕዚ ተጠርጢሮም ይምርመሩ ኣለዉ ይተሓዝ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ መብዛሕትኦም ተጋሩ ዝኸፍአ እምበር ዝቀለለ ወንጀል ዘይብሎም ዓለም ዝፈልጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦም መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብቅርበት ዝፈልጦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝፈልጦም ወንጀለኛታት እኒኦ ናይ ዘርኢ ጨፍጫፍ ዝገበሩ ናይ ክልል መራሕታት እኒኦ ኣምሓራ ክልል ኦሮምያ ክልል ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ምጥቃስ ይከኣል እዚኦም ምስ ስልጣኖም ሓቂፎም እዮም ዝነበሩ ዘለዉ ብብመድረኹ ድማ መጎሳን ኣድናቆት እናተዋሃቦም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም በቲ ሕዚ ዝኣስር ዘሳጉጉ ዘሎ ማእኸላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ንፀረ ገበን ዝግበር ቃልሲ ንሕገ መንግስቲ ምኽባር ዝበሃል ቃልሲ መሰረተ ዝህልዮ ነይሩ እቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ናይዚኦም ዋና ኣብነት እምበር ናይዚኦም ተቃላሲ ኣብነት ጌርካ ትወስዶም ኣይትኸውን
እዚ ተግባር ድማ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ልሂቅ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንላዕላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰ ብወገኖም ውድቦም ምርጋፅ ልዕልና ሕጊ ከም ዝኣምን ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ኢልካ ንምድምዳም መረዳእታታት እየድሊ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
ሓም ውድብ እቲ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክኽበር ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ታሕታትነት ክልለሉ እምነት ዘለና ማእሰርቲ بهر مسألة الجارديو بوليتيكا وتحسديني أولبل حزم وساني كالي مخنياتو تو نزو ما أسر تزرلو مرتع حزودي من قصر خسرلو ويمعك أو حقي خسر زقر زرلو تحزي أولي دائي يدلي بزخنا جن أفتو سمزر زرواز أمزرلو كالتفع اللي بهراترلو في اللي قورو أفتو نايمة كلاكيا إنجينيرينج ميتيك تم تقارو يوم تم حلفتي سلازي سبو مخانو مبزحتي أسر تروي تقعد للبن عرلا لأكلو ما قص خيني بوليتيكا وديو نايمة نقبن تسوري حديو لبلقن دحار الفلات إيو عقا حقي نايتم سو قدايون تخرخروم زي هو ملاش ما ودعتاون لوها فردير إخايتو لعلنا تحقي تخيور داي تخيري بهال لخيل
بمع خنا زينا بزعبا أب تحت قدسر زو عالو تتر ترتيم قبن نياتاتي يوم زبل تساب صابات مغرب حزون مغدسالو زم ملاختي كبل دمائم أي تعمدم قبر سلاسة زي تزاربون
قربين عاي بيت فردي بيين مهاو توانجال هم التفز أما وسانة تحت المسل مغلط تحت بميديا مهار أو إهادك لموديو كزينا اللي ملس كزي جميرو ناي الله المريم دسالي كزي جميرو دكتور ابيوني يقصر له مالتي لذي حدا طرطور بيت فرقريو غنانيا لخا فرد قد ما هاو خالي بوليتيكا وصراحه مسرح تخلي خني
سبح حدري اذا تبهال سيفيل محبرسه بوغنم ابذهابو مغلطي غبرنياتات اب ميزاناوي مصنعتن مصراين تمسريتو كحتتو كمزلوم يامن يلوم كابمرارحه اتودابم ايت عند مريم يوحنس اب ايتيوبيا ابذحزوان العلنت حجز خبر اكايدا يلن يلو حضري كان زعمن قليصم
نبتكروا اي تارجيس غبره كايدا يتخيد الله تنامنو زي تزرع زلو نسي بولدي ادلو منجد تعسيكا مفتح انداتو هبيترن تكروا اي سنتر غبره ثلاث عام زن حجف جفاتات النبرتهم كقازل نري زوم سفاسيوم نبرتهمكم اللي سلم كلهم رانا نير زي كون اندخون الله بانصارو تطعنو خفطرو زخل يوم تباهيلهم زمن اللهم تغارم جنرالاتن كتحاز خلو نرالنا ስለዚህ ዘካይዳዚ አብ ትግራይ ሳንተር ድገበረ ኢዝብል መርገጽ ይደለና
ለሬዲዮ ድምጻ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም
እዚ ሬዲዮ ድምጻ አሜሪካ ዩና በፍሉይ ምድላው ነህና ሐልፊና ፍሉይ ምድላውና حبرات منغستات تابل علي ارترا تنبيرو زنبر معاقب ملحالو بزملكت اقايش حيزنا لنا ناوخ حلفكم
حرا يغني اللي فيبن براخيسيوم كاب سويزرلاند دكتور عوات والد ميكايل كاب كندا عطو ابراهيم عبد النور كاب كبابنا كاب فيرجينيا منالبات بفلاي بجنبا ده جمركو خاب جنبا بزوح قوس قواسي قبرس لزنبرة زحالفة تارقع عصر تعمت زي لو مستلع علي قدا نخلع الفيبن براخي
واهك ها قدم يعني اللي زولك سلام كان كلهم بناي جنيفا بزعمي نبحك انه تحبيتنا زلنا بزي برك بصعامات زعمالو زغنه نبحك كغلطه هما كيجنوا لو برك لو ميمشات مسهم مستزاركو دحر نفسه ناي جنيفا كيد بارتي هنغا برمنتنا
هاي ناب دكتور عوت تحالفكون كندا قربتي بدحر بايتا اتحاحسكا سلمتاي ابزوان زي زمعقب زي تلاعلو انتبرنا هاي
حراي تولد يغني اللي نزعدنا سلام سيفان إبراهيم كما يوعلكم بمجمريا تي الجدا زي حقاون بمرتعو زي تبقفن عبايتا فعا مسرت زي نبرويو كلمي تشعات عما تبيلو الجدا مجمريا تأتاتو خلو بويس اف أميركا مسهار زعبا زي أرستي تنزاربي ذكرني دحري تشعات عما أبايتا ما إرثا متتتاو من الشباب مدقاف بهال زنبرة كزي نبرة كسال حجون كزي تنحى كتلو the burden of proof بهال أبتوم كسستي أب مالت أب تقدمو تنحى من قصي كيت يعني حبرات من قصات أمريكان بقون دوها أبايتو تتاو دل حبرات هاجرات من كتلبو زنبرة من كرقا قطوان ويكقربو زنبرة من فاير أيون حجون فاير أيون كموتيتي وخا حجينا حمشاي عمل في مونيتورينج جروب بهال ببايتو تاع زومن ايرتران سوماليان مونيتور كزبر بلا اكل حمشاي عملتو زخونه مرتعو خن زيبلو ابايتا ريبورت زغبر حجي ازي مرايا ناي ابتزوبا زنبره بوليتيكا وهو خويش معنا انا اللعلي ناي ايرترا ترى اب سوماليا balance of power ተጠቅማያ ኢትዮጵያን ኤርትራን መንጻል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሂሚሊየት ነምግባር በሁሉ መንገድ ታታት ተራሐሉ ዝነበረ እዋን እዚ ላይ ባይቶ ጸጣው ህብራት ሀገራት ዘንበሮ እገዳ ከመሐደ ሮቃህ ተወሳኸ ኾይኑ ኤርትራናይ መጥላምን መንጻልን ዘመተ ተኻይዱ በኻፊልካ እውት ነይሩ ኸባሃሊ ካል ንትሕጅዝ ለዓለሉ ዘሎ ሐዋሁ ኸአ እቲ ንዑኡ ዘፍዓሁ ዞባውያንን ዓለማውያንን ረቋሒታት ስለ ዝተቀየሩ ጥራሕ እዩ
ራይ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ስለምንታይ እዚ ማዕቀብ ሎሚ ክልዓል ክኢሉ ብወገንካ
ተወልደ መጀመሪያ ዮሃና ንኽብላፍ ክደለይ ንብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራን ፈታው ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ዓለምን ብፍላይ ከዓ ነቶም ነዚ ክውን ንኽገብሩ ለይትን መዓልትን ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ንነዊሕ ሓርሒቆም ዝጥምቱ መሪሕነት ንርእሶም ፀኒዖም ዘፅንዑን ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራን ነቲ ነዚ ኩሉ ጭቆና ተፃዊሩ ስጋዕ ሕጂ መኪቱ ክጣለ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ኩሉ ዮሃና እብል እቲ ሪዞሉሽን ብ1907 ዝፍለጥ ኣብ 2009 ክሓልፍ ከሎ ብመሰረቱ ንኤርትራ ኢዳ ቐፊትካ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ንምሕላው ተባሂሉ ዝተገብረ ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ኤርትራ እኳ ደኣ ሰላም ናይ ሶማል ክትመፅእ እትፅዕር ዝነበረት ሃገር ከምዃና መጠን ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ብውዲት ናይ ጅቡቲ ምትእትታው ናብቲ ጉዳይ ተላዒሉ በቢግዜኡ ዝግበር ዝነበረን ዝምስራሕ ዝነበረን ብናይ ወያነ ልኡኽነት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብዓብዩ ዝስራሕ ዝነበረ ጉዳይ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ኩነታት እንዳተቐየረ ምስ ከደ ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቁልቁልኣፋ ክትትከል እያ እሞ እቲ ዝመፀ ሽግራት ዝዓበየ ክኸውን እያ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋንን እቲ መሪሕነት ናይ ኤርትራውን ብፅፉፍ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምግባር ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኣውሮጳውያን ብዝጀመሮ መስርሕ መጠን ኣብ ርእሲኡ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ናይ ኤርትራ ንኽልዓል እንተዘይተላዒሉ ግን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንቁልቁል ምኻጠጦ ከምዘይብላ ብምእማንን እቲ ኩነታት ብምሉኡ ተቐይሩ ምስቲ ቃልሲ ኤርትራውያን በቢግዜኡ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ ካልስታት ተደማሚሩ ነዚ ዕለት እዚ ክበቃዕ ክኢሉ እዚ መሰረት ከዓ ዮሃና ይብል ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ብሓሶት ተላዕጢጡ ክኸይድ ፀንሐ ማዕቀብ እዛ ዕለት እዚኣ ክትላዓል ከላ ተደጋጊሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረበሉ ዳ ኣሎ ኮይኑ እምበር ኤርትራ ንኻልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ሓደ ወለዶ ታሪኻ ትሰርሓላ
ማሕራይ ፈበን
እወ መጀመርታ ፅንዓት ናይ ህዝብና ናይ መንግስትና እዚ ዓወት እዚ ተበፂሑ ደሎሎም እዩ ዝተፈላለየ መስዋእቲ ዝተኸፈሉ ዓወት ስለ ዝኾነ ብመንእሰያትና ብሂወትና ብኢኮኖሚና ብብዙሕቲ ተሰዊዕና ኢና ሕጂ ትሕቶ ንዓይ ከማን ሳንክሽን ተላዒላ ሕጉስ እየ ትሕቶ ንዓይ ግን ስለምንታይ ከብቀደሙ ሳንክሽን ኣብ ዩናይት ኔሽን ዳኣክልቲ ብሓሶት ሳንክሽን ከምዚ ኢሉ ክሓልፍ ከሎ ስኒ ብሕጂ እውን ዘይንድቅሰሉ ጉዳይ እዩ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሕጂ ሰላም እንተተገብረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም መንግስትና እዩ ተረኪቡ ሰላም እቲ ወያነ እንተለገሰ ንዓይ ከም ፈበን መንግስቲ ኤርትራን ፅንዓት ናይ ኤርትራን እዩ ንወያነ ረማዕ ኣቢልዎ እምበር ካሊእ ዘምፅኦ ብካሊእ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ምክንያት ዝለውጢ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስትና ንሕና ህዝብናን ዘምፅኦ ለውጢ እምበር ማንም ዘምፅኦ ንዓይ ከም ፈበን ማንም ዘምፅኦ ይኮነን።
ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ሕጂ እቲ ሕብረት ሃገራት ካልእ ትፅቢት እውን ክገብር እዩ ምናልባት ከምቲ ፈበን ዝበላቶ ንሕና ገና ክንሓቶ ኢና ስለምንታይ ዝኽእሉ እዋን ዝብል ነገር እሱ እውን ብወገኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቶ እዩ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምልዓል እገዳ ገለገለ ሕቶታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ምናልባት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ነገራት ኣሎ ምሉእ ምሉእ ምስ ጅቡቲ ሰላም ተገይሩሉ ዝብል ኣሎ ብዓብኡ ግን ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን እዚ ማዕቀብ እዚ ኣብ ባይታ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ሂወት ህዝቢ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ኢኹም ትፅበዩ ኢብራሂም?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ተወልደ ሕጂ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምርካብ በቲ ካልእ ወገን ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ማዕቀብ መልዓል ተደማሚሩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ 1998 ዝነበርና ሕሞት ይመልሰና ኣሎ ኤርትራ ብመሰል ደቂ ሰብ እትምሰል ሃገር እያ ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ መስርሕ ናይ 1998 ተመሊስና ስለ ዘለና እቲ ተኸሊፉ ነበረ ሽዑኡ ንሱ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ንክቅፅል ተስፋ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ።
ስለዚ እቲ ተስፋ እቲ ቅድሙ ዝነበረ ቅን 98 ዝነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከምኡ ናይ ህንፃን ናይ ነፃ ዕዳጋን ኣብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ትፅቢት እዩ ህዝቢ ክፅበ ማለት እዩ ምስኻ እውን ትንክፍ ዘበልካዮ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣብ ባይታ እንታይ ለውጢ ከምፅኡ ወይ እንታይ ከምፅእ ኣለዎ?
ኣነ እዚኦም ክልተ ሳንክሽ እገዳታት ኣብ ግብሪ ክንድቲ ዝበሃለሎም ፅልዋ ነይርዎም ክበሃል ኣይከኣልኒ ብወገነ ኣነ ካብ መጀመርታ ንዚ እገዳ ዝተቃወምክዎ ንዝሰምዕ ዘበለ ከዓ ዘይፍትሓውነቱ ዝዛረቦ ዝነበሩ ኩሉ ምክንያት ሓደ እገዳታት ልዕሊ ንቲ ክቐፅዕሉ ዝሓሰቡ ወይ ታርጌት ዝዓለምዎ መንግስቲ ንቲ ህዝቢ ስለ ዝጉዳይ ብዘይ ፍትሓውን ብዘይ ርትዓውን ብዘይ ናይ ጭብጢ ደገፍ ወይ ናይ መርትዖ ደገፍ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝንቡዕ ኣካይዳ ስለዝነበረ ይቃወሞ ነይረ። ኣብ ባይታ መፂና እዝን ኣስዒቡ ክንብል ግን ይኸብደኒ። ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ንኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣውዲቑዋ ዘሎ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጨፍላቂ ዘቤታዊ ፖለቲካ መሰረታዊ ብኩራት ግዝኣተ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣባኻኒ ኣታሓዛ ናይ ዓቕሚ ሰብ እዩ ንኤርትራ ደቂስዋ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እገዳ ካልእ እዚ እገዳታት ስለ ዝተኣልየ ሕጂ ንዞም እገዳታት ዘየስዓቦም ረቋሒታት ክኣልዮም እዩ ኢልካ ስነ ሞጎት ክንጥቀም ቁኑዕ ኣይመስለኒ።
ስለዚ ተስፋ እዚ ዝኸውን ዶ መስለካ እብራሂም ሕፅራ ኣቢልካ ከምኡ ብፌበን ክንዓፂና ግዜ ከደትኒ
ተወልደ መጀመርያ ንዓወት ከዘኻኽሮ ዝደሊ ምናልባት ነቲ ሃገር ካብ ዝርሕካ ብዙሕ ገይሩ እዩ ብነፍሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓንጎሉ እውን ከም ዝርሓቃ
ድሓን ናብኡ ምኻድ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ዘረቦ ዘሎ ኢና ንዛርብ ዘለና እብራሂም።
ግን እዚ እቲ ሪያሊቲ እዩ። ንዝኾነ ግን እታ ሃገር እቲኣ መጀመርያ ማዕቀብ ዝኣተወትሉ ምክንያት ድሕሪ እቲ ኩናት ንወያነ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኮንስኮንስ ናይቲ ኩናት ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ክቐፅል ፀንሐ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውፅኢታት ናቱ እንድሕር ዘይረአን ዘይፍለጥን እንድሕር ኮይኑ ሞ ኤርትራዊ የትብል እንድሕር ኮንካ ከምዝኣመሰለ ሞት ሓደ ዓብዪ ሽግር ኣሎ። ንኤርትራ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሞዋ ጥራሕ ዘይኮነ ሳምፂኢላ ብሰንኩ ዕስራታት ዓመት እንድሕሪ ከም ንኸይድ ኮይና ኢና ስኑኑ ኺሱ ግን ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ መጨረሽታ ምዕዋቱ ዮሃና ጥራሕ ዝግብኦ ዘይኮነ እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ሳንክሽን ምንም ሽግር ኣይምፀአኒ ኤርትራ ዝብሉ መልሓሶም ዘሓክሉ ውፅኢታት ብዝቐረበ ግዜ ብዝተዓፃፀፈ ናይ ስራሕን ብዝተዓፃፀፈ ናይ ምውፋይን ዝርከብ ዓወታት ኣብ ዝቐረባ ክንርኢ ምዃኑ ኣነ ጥርጥር የብለይን።
ሕራ ብፌበን በራኺ ክንዓፀኢና ሕጂ እቲ ባይታ ኣነውን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን እንዴ ተመሊሰ ሰብ ዘለዎ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ቀረባ ብቕፅበት ዝሓቶ ዘሎ ከዓ ናይ ገዛ ህንፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦትኡ ክምለስ እዝታት እዩ። እቲ ናይ መግቢ ዋጋታት ከምኡ ናይ ህንፃ ኣቑሑት ዋጋ ንሪኦ ኣለና ባይታ ዘቢጡ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ክውን ክኸውን ድዩ ንስ እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ ኣነቲ ብቀረባ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ተዋሓደ ናብቲ ፖለቲካል ለውጢ ከይኣተና ፈይበን
ኣነ ክብላ ደልዮ ዘለኹስ እቲ መጀመርታ ብዙሓት ከም ኤርትራውያን ኢና ኤርትራ ናሓሊ ኢና ግን ድሓነ ዳጠዊኹም ቀጥቅጥዋ ጨፍጭፍዋ ገለ መለ ንክጭፍጭፍዋ ሳንክሽን ንድግፍ ኢና ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ ካብኣቶም ፍሉይ ምባል ክዓወት ደስ ይብለኒ። ካልእቲ ግን ንዕኡ እንድሕር ኣሚንካሉት ሳንክሽን እንድሕር ፅቡቅ ኢሊጋል ምኳኑ ወይ ኣንጃስት ምኳኑ እንድሕር ፈሊጥካሉት ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ። እንድሕር እስኻ ሆስተር እንድሕር ኣግዲፍካያ ክትውስር ገዛእ ከተፅሪ እንድሕር ዘይክኢላ ተመሊስካ ገዛ ከይፀርየን ክትብላ ክሳይ ክብለካ ጥራሕ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዓወት ዝገበሮ ኤርትራ እውን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ እዩ። እቲ ስና ሓሳብና ድማ ካብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ስጋዕ ታሕቲ ኣፍሪካ ከምዝፈልጥ ከምንዝበፅ ሓደ መዓልቲ ይኣምን እ ክብለካ የደለ
ራይ ሞ ይቀኒልና። ምናልባት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሸታዊ ፌስታ ዝመስል ይርኢ ኣለኹ ኣብ ፌስቡክ ምናልባት ብኡ ክትዓፀወ ትኽእል ኢኺ። ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ታሪካዊ ድዩ እንታይ ክንድኡ ዝኸውን ፌስታ ሙሉእ ዓለም ይካየድ ዘሎ
ዋላ ሓንቲ ናይ ደስደሳብኡ ከለና ኢና ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፌስታ የለን ብሕጂ ኦርጋናይዝ ክገብሩ ተስፋ ገብር። ግን ናይ ሎሚ ምሸት ዘለና ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ናይ ጂኔቫ ገለ ዘለዉ ኩላካ ተኣካኺብካ ብደደላ ፌስታ ምግባር ጥራሕ ማለት እየ
ተወልደ ምስኣት ዝተኣሳሰረት በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተኣካኺቦም ነዚ ውፅኢት ናይ ሎም መዓልቲ ንዕኡ ንስማዕን ንምርዳእን ንምወሳእን ኣቦቦትኡ ተዓዲሞም ይርከቡ። በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓ 7 ዝጅምር በዛ ኣጋጣሚ ካዕድሞም ክፅምብሎ እዩ። ኣብ ውሽጠን ኣብ ደገን ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ መርሓባ እንኳዕና ዝፅሓካ ይብል።
ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ፣ ፌበን በራኺ ስዮም ካብ ስዊዘርላንድ፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ ካብ ዝሰማዕኹምዎ ንውሕ ዝበለ እዩ። ብምሉኡ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክነእትዎ ኢና ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝኾነ ርእቶኹም ለኣኹልና ኢኹም ቁፅሪ ስልክና 2 2 كلت واحد حمشته تسعة شعاتن أربعة كلتني ناي وشت مسمرنا خا عصرت حمشته إيميل كتصحفون ترى لهم دم هورن at voanews.com صحفلنا كان أربعة كمينا بقعد أنا عند إنترنتنا أتيكم لما كتتال أدرشنا تقرنا at voanews.com بس نبى حفظ شو مدلاتنا فتسمنا لنا مني أفورك إيه الوامليتي دحين حضور
This program has come to you from the Voice of America, Washington.